Pede darbo kartai įvairiais lygiais pasimetyje tajame. Pirmas jautājums, žiniotais Jevgenijus Solinas.
Ļoti atvainojos, Jevgenijs
Jā, Uldis
atsūtīja
Šņepes
ziņu,
kundze.
ka viņš lūdza mani noziņot šo jautājumu.
Jā, Uldis Šņepes kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par SIA sadzīves pakalpojumu kombinātu zaudējumu kompensāciju. Minētais jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, Uldis, jautājumu. Jā, Uldis, panākums.
Sabīne, vai termiņi ir ievēroti?
Nu, šajā gadījumā ir bijis jāsniedz ātrāk šie tie aprēķini, bet cik es zinu, tad sadzīves pakalpojumu kombināts ir viņus bijis sagatavojis un pašreiz tad arī iesniedza.
Vai provizoriski kādi zaudējumi kopumā uzņēmumam būs no saimnieciskās darbības?
Nu, uz doto brīdi, pēc mūsu pieejamās informācijas, uz 9 mēnešiem, tātad zaudējumi bija 30 000 pāri mazliet.
Vēl lūdzu jautājumu, debatis. Jā, lūdzu, Donas Kutnieks.
Sabīne, vai jūs nebūtu klāt un nepaskaidrotu, ja ir iesniegts šis aprēķins ar nokavējumu un tādā veidā ir pārkāpti kaut kādi tur punkti, vai tas mūsu patreizējais balsojums par šo zaudējumu tur norakstīšanu būs likumīgs, jo, cik es zinu, tur jau pat vienu dienu nokavē un jau sākas soda sankcijas visādas.
Zaudējumi šajā gadījumā ir aprēķināti tieši par to periodu, kad bija spēkā šis te domas lēmums par aizliegumu organizēt šos nu, pirkt pakalpojumus. Un šajā gadījumā, nu, varbūt, jā, nokavēšanās ir termiņā tādā ziņā, kad mēs uz domu ar šo jautājumu esam nākuši tagad, pašās beigās gada, bet, nu, mēs būtu gājuši arī jūlijā ar viņu. Lietas būtībā.
Vai šis termiņš kāpēc būtiski vai nebūtiski?
Es uzskatu, ka termiņam, kad tas bija iesniedzams domē, tas nav attiecināms uz zaudējuma apmēru. Mēs esam piestādījuši un zaudējumi ir pamatoti atzīstami. Līdz ar to nu, mēs aicinām nu, sekšu šo zaudējumu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu. Debates aicinu atbalstīt vienu projektu, kas būtu par. Lai šķiet šo kungs par, broku kungs par, Elks un kungs sabiekamā kungs par, Dušanas kungs par, jūs kungs par, kungs kungs par, jau tos kungs kungs par. Kas pret, kas atkaras, Danas kungs atkaras, Danas kungs atkaras, Danas kungs atkaras, Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Juris Kļūdiņš.
Vēlreiz labu vakar, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodei. Šis jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas atbalstīts un finanšu komiteja atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paši paši kungs par, doku kungs par, Elksmīna kungs par, Sabatēna kungs par, Zemes kungs par, Dukšinska kungs par, Jotsa kungs par, Kukmēs kungs par, Pravākas par, Jankovskas par, Lavrienova kungs. Lēmums ir pieņems, bet Lavrienova kungs par, pret.
Atturos.
Atturējās Kažanovas kundze.
Arī atturos.
Divi atturējās, lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums,
Paldies.
vienotais, Ingūna Kotkina lūdzu.
Dien, cienītie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Saules skolē. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Plašu plašu kungs par, broku kungs par, Elksmīna kungs par, Sabatēna kungs par, Danas kungs par, Dukšinska kungs par, Jotsa kungs par, Kukmēs kungs par, Lavrienova kungs par, Kažanovas kungs par, Lavrienova kungs par, Jankovskas kungs par, Žibinska kungs par, Cilvēkos arī par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājai Žana Kobzeva lūdzu.
Paldies, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem noteikumus numurs 4, noteikumi par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. vai spēš atmums pārbūt, 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 Vēl te Gžibovska, Anatolijs Gžibovskis par panolūkums par, privātās arī par, vienbalsīgi jālēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par grozījumu lēmumā par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būs par. Vai spēš atmums pārbūt, 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 atmums
Paldies. Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vai spēš atmums pārbūt, 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 Nākamais jautājums, zinotais Daina Krīviņa.
Labdien, lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt vienošanās par būvprojekta Daugavpils lidlaukuma pieguļošās teritorijas attīstība lidostas ielā 4 Locekinājienas pagastā Daugavpils novadā izstrādē piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojumu uzraudzību ar valsts reģionālās attīstības aģentūru. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vai spēš atmums pārbūt, 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 lēmums ir pieņems. Kas pret, kas atturas, atmums atturas, danas atmums atturas, pažādās atmums atturas, žibūt atmums atturas, atmums atturas, lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums, viņotājs Līvija Jankovska.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils universitātes aģentūras Daugavpils sporta medicīnas centrs nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vai spēš atmums pārbūt, 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 atmums pārbūt,
atmums
pārbūt, atmums pārbūt,
Tā, labdien, cienījamie kolēģi, mēs jau skatījām šos jautājumus gan sociālās komitejas sēdē, gan arī finanšu komitejas sēdē. Priekšlikums ir nākošā gada budžetā pieņemt lēmumu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā magnētiskās rezonances iekārtas modernizācijai. Lūdzu kolēģus atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, lūdzu balsot par minēto lēmumu projektu, kas par. Elksnieks par, ganās par, ganās par, ganās par, ganās par, ganās par, kas pret, kas atturas, Paldies, ka šķiet saturēs, braukot mums saturēs, dušķīs, ka šķiet 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 saturēs, lēmums nav pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Jā, paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dotācijas piešķiršanu Daugavpils reģionālajai slimnīcai 155 600 eiro apmērā. Daugavpils reģionālās slimnīcas 1556 darbinieku apdrošināšanai. Papildus vēlos norādīt, ka minēto darbinieku lokā ietilpst gan medicīnas darbinieki, kuri strādā tajā infektologijas centra telpās un cīnās ar COVID-19, minētajā lokā ietilpst Daugavpils centralizētās centrālās poliklīnikas darbinieki. Minēto darbinieku skaitā ietilpst absolūti visi Daugavpils reģionālajā slimnīcā strādājošie ārsti, medmāsas, ārstu palīgi, sanitāri, tehniskais personāls, kuri šobrīd pandēmijas laika apstākļos veic šo tiešām svarīgu un nozīmīgu mūsu pilsētai funkciju. Mums bija saruna ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju uz doto brīdi par pašu līdzekļiem drošināt nav pieejamo finanšu līdzekļu. Labprāt būtu pateicīgi par Daugavpils pašvaldības atbalstu. Diemžēl šis jautājums līdz šim brīdim nekādā līmenī Daugavpils pašvaldībā nav skatīts. Pieredze mums dotācijā līdzekļu piešķiršanā ir, un mēs aicinātu atbalstīt šajā brīža situācijā šādu slimnīcas atbalstu.
Jā, lūdzu, kad mēs pildzē.
Jā, tā kā laikam jautājumi jau tika uzdot finanšu komitejā, tad man ir tiekšlikums. Protams, ka neviens nav par to, ka bendiķis būtu jāapdrošina, un tas ir pats par sevi saprotams. Jautājums ir tikai tāpēc, ka jautājums, kāpēc šo jautājumu nav lēmusi slimnīcas valde, kāpēc slimnīcas valde nav griezusies pie pašvaldības, pie visām pašvaldībām, kuras viņi ir dibinājušas. Pat tā vēstule, kas ir pievienota, tur ir tikai informācija par darbinieku skaidu, bet nav nekādas, teiksim, jautājumu vai lūguma atbalstīt šo ideju, tāpēc es domāju, ka to var izskatīt, šo jautājumu var izskatīt tad, kad būs saņemts slimnīcas valdes un padomes tā teikt attieksmi, jo galu galā tā ir kapitāla sabiedrība un acīm redzot, viņiem ir kāda likuma normatīva akta, pēc kuriem viņi strādā. Tāpēc es gribētu saņemt šinī, tā kā jautājums ir par 21. Gada apdrošināšanu, tad es domāju, ka būtu pareizi šo jautājumu izskatīt tad, kad būs saņemts slimnīcas un slimnīcas valdes viedoklis.
Paldies, Kokinas kundze, par laikam, jautājumu komentāru tādu divi vienā. Pareizākais būtu apdrošināt viņus jau rītdienu. Nu, ot līdzīgi, kā...
Bet pašu gribu, bez iesnieguma.
Nu, es atvainojos, es jūs nepārtraucu, kad jūs runājāt. Patiesībā vislabākais būtu viņus apdrošināt šos cilvēkus jau ar rītdien. Diemžēl, to, ko mēs esam novērojuši, kā varbūt kolēgi, jā, jūsējie, šis jautājums nevienā domes, ne komitejā, ne komisijā, nekur, nu, viņš skatīts netika, viņš nav darba kārtībā. Man ir prieks, ka jūs šodien iepazināties ar to, ka šāda vajadzība pastāv. Es nemāku komentēt, nu, kādas jums tur attiecības, jā, savstarpējās reģionālo slimnīcu, kāpēc nu, mēs zinām vairāk nekā jūs, jā, šajā gadījumā. Bet nav bijis neviens gadījums, kad valde vai padome vai kapitāla daļu turētāji vai citas pašvaldības būtu atteikušās no šāda veida atbalsta pasākumiem. Un šobrīd vienīgais risinājums, ko piekopj reģionālās slimnīcas personāls ārsts, ir tāds, ir apdrošina. Znamas, ka kungs ļoti labi to izstāstīja. Tā ir apdrošināšana, izmantojot dzelzceļnieku arodbiedrību, respektīvi drošinās arodbiedrības biedri no tām iemaksām, ko viņi veic tajā pašā arodbiedrībā. Bet šobrīd, ņemot vērā šos apstākļus, nezinu, varbūt uz gada beigām, kā 18. Gadā jūs izdalīsiet kādu papildus finansējumu, piemēram, tur prēmiju piešķiršanai vai vēl kaut kā, par to mēs arī diskutējām, ka tādu varētu iesniegt piedāvājumu, bet tomēr tāds vitāli svarīgākais varētu būt šobrīd tos cilvēkus apdrošināt. Un es nedomāju, ka būs kaut viens, kurš būtu pret apdrošināšanu, lai to dēvētu par apdrošināšanu pret to cilvēku gribu.
Nu, šajā gadījumā es vēl gribu atcerēties, cik daudz un ilgi mēs diskutējām, kā būtu juridiski pareizi piešķirt stipendijas, kur arī neviens nebija pret to, ka vajadzētu stipendijas maksāt. Tāpēc šeit kā minimums vajadzētu juridiskā departamenta komentāru, vai tas vispār ir juridiski iespējams un kā to juridiski pareizi izdarīt.
Lēmuma projekts saskaņots no juridiskā departamenta puses un viss ir juridiski korekti. Jā, dotāts pieškiršana atļauja normatīvi akti un mums ir bijusi pieredze, kad bija aizmaksāta dotācija slimnīcai, ja nemaldos, decembrī 18. Gada, kad nolēma prēmijām vai alga, man liekas, prēmijām bija.
Tur bija 36, laikam 40 tūkstoši, 370 tūkstoši bija pamatdarbības nodrošināšana, jo 370 tūkstoši bija tām prēmijām. Mums vienkārši pie šiem lēmumiem par dotāciju ir jānorāda mērķis. Un mērķis šajā gadījumā ir norādīts gan lēmuma projektu nosaukumā, gan arī attiecīgajā punktā. Protams, kolēgi, var, teiksim tā, varbūt priekšlikums, varbūt tā šobrīd ir kādam, minētos līdzekļus piešķirt jau rītdien. Esmu par to, varam diemžēl, cik es saprotu, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nu, nav pieejami, jā, šie līdzekļi, tur jau, cik es saprotu, ir tukšums, bet, piemēram, var arī veikt šobrīd apropriācijas kādu no pārdalēm, no atsevišķām budžeta pozīcijām, kaut vai no ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa vai, piemēram, no tiem atlikumiem, kur ir no algām izglītības pārvaldē arī šādu priekšlikumu patiesībā. Nu, es gan tagad izsaku arī kā deputāts, tad šogad, pirmais priekšlikums, tad šogad un no līdzekļiem no nekustamā īpašuma nodokļa, tad otrais mans ir priekšlikums šogad un no līdzekļiem no atlikumiem, no pedagogu algām, ko iepriekš norādīja, teiksim tā, kolēģi, un atbalstīt pat šodien dienu mēs varam to ieguldīt, to darīt. Bet, nu, tas jautājums, diemžēl, ja viņš būtu atrisināts kaut kādā veidā, nu, mēs nenāktu to ar savu redzējumu. Viss ir ļoti vienkārši.
Jā, lūdzu, Vaišplēša kungs.
Kolēģi, es saprotu, ka Elksņa kunga baža par to, ka darbinieki varētu palikt medicīnas bez apdrošināšanas, protams, ir pilnīgi nepamatot. Viņš labi saprot, ka gan 18. Gada, kad viņš nebija mērs, gan 20. Gada, kad viņš nav mērs, izņemot vienu gadu, kad viņš bija mērs, slimnīca vienmēr saņēma pašvaldības atbalstu. Nu, protams, ka mēs viņu atbalstīsim ir šoreiz. Elsiņu kungu, kad viņš bija mērs, neinteresēja tādi jautājumi. Jā, nezinu, kur bija pazuduši viņu kontakti ar slimnīcu vai kas tur bija noticis. Tagad viņu interesē priekšvēlēšanu kampaņu. Nu, lai kampaņu. Mēs atradīsim līdzekļus, veidus, kā apdrošināt visu, ko vajag mūsu kopīgajā kaimiņiem reģionālā slimnīca. Mierīgi strādājot un bez liekas zīmēšanās. Tāpēc veiksmi vēlēšanu kampaņā. Mēs strādāsim cilvēku labā.
Jā, lūdzu.
Es saprotu, ka jau ir debats, jā. Tā cienīmie kolēgi, tā mēs arī komitejās teicām, bez šaubām, ka slimnīca ir jāatbalsta un jārisina jautājums par apdrošinātāju. Bet ir dibinātāji, kuriem steidzamības kārtā šis jautājums ir jāpārunā un jāpārskata viņu iespējas un jāinicē tad atbalstu no pašvaldībām un tad pašvaldība to risinās, jā. Bet, nu, tiešām, lai viss ir kārtība un galu galā dibinātāji var sanākt pat onlainā ļoti, ļoti ātri un šo jautājumu pārunāt, jo tikko bija dibinātāji, tā ir sanāksme, viņi ne ar vienu vārdu nebilda par to, ka viņiem ir tādas īpašas vaidzības. Jā, par magnētiskās rezonanses iekārtām, jā, par tām Simjonova kungs stāstīja, bet par to, līdz ar to, nu, tiešām mēs saprotam, ka Covid apstākļos to jādara, bet, nu, pāris dienas šo jautājumu pašlaik nešķirs, bet lai tiešām ar iniciatīvu iznāk dibinātāji un lai arī pasaka, vai viņi konsensus balsojumu ietvaros ir gatavi lūgt, teiksim, tikai Daugavpils pašvaldību atbalstīt, vai arī viņi ar kaut ko ir gatavi to darīt, un tad izvērtējot finanšu iespējas, tad tiešām viennozīmīgi es domāju, ka neviens deputāts nebūs pret, lai atbalstītu šajos smagajos apstākļos mediķus. Paldies.
Paldies, lūdzu, Pēlākums.
Nu, atvainoties, skatoties un klausoties, dīvaina situācija sanāk. Ja, it kā visi grib, bet astoņi nevarēs. Es domāju, septiņi būs par. Un atrunāšanās kādi dibinātāji vai ko nav liederīgi. Šeit jāskatās šinī momentā šiem cilvēkiem, mūsu medicīnas darbiniekiem ir jāatbalsta. Ne tikai slimnīca vispārējais. Nu, ja jūs astoņi esat pret to, nu, tad darat tā.
Lūdzu, vēl debatēs, jāpatams.
Es piedāvāju šo jautājumu atlikt un izskatīt tad, kad būs saņemts slimnīcas dibinātāja viedoklis.
Jā, lūdzēt.
Nē, nu, es atkārtošos, cienējamie kolēģi. Nu, pirmkārt, Lašplēša kungs, man jūs ir ļoti žēl. Nu, jau tiešām kļūst žēl. Nu, situācija ir gaužām vienkārša. Ņemot vērā to šogad, un jūs kolēģi, kuri ir balsojuši par 20. Gada budžetu, to jūs ļoti labi zināt. Šogad netika realizēti virkne pasākumu. Šobrīd virkne pozīcijās tika saglabāti līdzekļi. Un šobrīd, sākot ar septembri, sākās diskusijas, nu, ko mēs varētu pa tiem ieekonomētiem līdzekļiem piedāvāt. Un tad sākās pieeja, drošināsim pedagogus. Drošināsim nu, daļu no sociāliem darbiniekiem. Tad paiet laiciņš kaut kāds, parādās domes sēdes darba kārtībā, drošināsim bāriņu tiesas darbiniekus. Tad es atvainojos, bija jānotiek tragēdijai pašvaldības policijā, lai jūs saprastu, ka ir jādrošina pašvaldības policijas darbinieki un izsludinājāt iepirkumu. Man tāds cilvēcīgs jautājums. Kam ir jānotiek? Tā ir debata, es atvainojos.
Labāk par to nerunāt.
Es atvainojos, tā ir
jūs
debata.
Jūs varat atvainoties, bet ir taisnība. Jūs varat uzvanīt Vinkeviča kungam un pajautāt par apdrošināšanu.
Es atvainojos.
Šīnī momentā nevajag aiztikt to.
Es atvainojos. Es jūs nepārtraucu. Jūs vadat sēdi. Kad jūs gribat izteikties, jūs varat izteikties.
Es izteikšos, kā sēdes vadītājs, kad es gribu.
Nu, piedodiet, jūs neesat pasaules naba, lai izteiktos tad, kad jūs gribat. Ir procedūra, ir man
dotu kontekstā, jā.
Es atvainojos vēlreiz, es turpināšu.
Andrei, beidz, novērts, Andrei, novērts.
Es atvainojos. Iepirkums pašvaldības policijas ametpersonu apdrošināšanai ir izsludināts vakar. Nu, pagaidiet, nu mani māna acis vai vēl kaut kas. Bet šobrīd, kolēģi, vēlreiz.
Atvainojot divi no atbildīgiem darbiniekiem tagad arī ar Covidu slimnīcu. Nu, Rinkeviča kungs arī ir slimnīca. Un nu, ja jūs gribat uzzināt, jūs varat viņam uzvanīt un uzzināt, kad bija pārunas par polisēm un apdrošināšanu.
Nu, vēlreiz, jūs man ļausiet pabeigt vai nē? Es atkārtošu chronologiju. Oktobrī izsludināts iepirkums pedagogiem, bet ne auklītēm, bet ne medicīnas darbiniekiem izglītības iestādē, ne pedagogu palīgiem. Oktobrī ir izsludināts iepirkums daļai no sociāliem darbiniekiem. Pašvaldība ir saskaņojusi iepirkuma dokumentāciju ar nevienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem. Pirmais stāsts. Otrais stāsts. Pagaišā finanšu komitejas sēde, pagaišā domes sēde. Pie tās nevienlīdzīgas attieksmes mums parādās domes sēdē, ka bāriņtiesa sāk drošināties pati. Nu, pati. Atrada iekonomētos līdzekļus, iesniedza, ka jau viņi veica iepirkumu un ka viņi tiks drošināti paši. Labi, mēs atbalstījām. Vakardien aiziet ceturtā pozīcija vakardien parādās pašvaldības policijas darbinieki. Visām četrām šīm kategorijām apdrošināšanas polises spēkā stāšanās laiks ir 2021. Gads. Nu, tie ir fakti. Tie ir fakti. Šobrīd mēs piedāvājam paplašināt, nevis nu, haotiski rīkoties, kā tas šobrīd notiek, haotiski, bet konceptuāli pieņemt pozīciju par to, kas būtu jādrošina. Un ņemot vērā to, kas notiek, es nemāku komentēt, runājiet jūs tur ar kapitāla daļu turētājiem, nerunājiet. Tiekaties, netiekaties. Līdz mūsu piedāvājumam darba kārtībā šādu lēmumu projektu nebija. Ja viņi būs, mēs tiešām būsim jums cilvēcīgi pateicīgi, jo mēs jau šobrīd esam izdarījuši pietiekami daudz darba. Un šobrīd mūsu vienīgais lūgums ir atbalstīt minēto lēmumu projektu. Protams, Ja ne nākošā gada budžetā, tad ņemot vērā, kā šodien ir norādījusi finanšu departamenta vadītāji, šā gada budžetā no tiem līdzekļiem, kuri ir, pajautāt vēl kaut kam, uzrakstīt pieprasījumu vai vēl kaut ko. Nu, jūs varat ar to nodarboties, ar to es visus apsveicu, bet, kolēģi, manuprāt, priešlikums ir skaidrs, pašsaprotams. Ja jūs būtu pašā sākumā oktobrī izveidojuši tā, nu, drošināsim tikai tos, citus nedrošināsim un viss, tāpēc, ka, bet šobrīd, nu, es šobrīd iesniedzu, piemēram, Dukšinska kungu, apskatījos to tehnisko specifikāciju, nu, kur ir pamatojums atšķirīgai attieksmei? Nu, nav tāda pamatojuma atšķirīgai attieksmei. Ar ko atšķiras, nezinu, pedagoga palīgs no pedagoga, ja pašvaldība sāka iet ceļu un sāka drošināt? Nu, par to, cienījami kolēģi, ir ļoti vienkāršs piedāvājums, vienkāršs jautājums. Varat izdarīt bez lēmuma šī un rītdien uzdot izsludināt iepirkumu procedūru. Izdariet šo bez lēmuma. Nu, nevajag jums uz atsevišķiem darbiniekiem pat domes deputātu lēmumu. Viss ir atkārtošos skaidrs un pašsaprotams šajā situācijā. Bet kamēr jūs neizveidosiet vienotu pieeju pie visiem, tikmēr mēs sniegsim šādus piedāvājumus. Mēs sasauksim ārkārtas sēdes, un tas var jums patikt un var jums nepatikt.
Kur visi bija pirmajā vilni pavasarī? Jālaiši prašu kundus.
Kolēģi, ņemot vērā tādu īpašu akcentu par nelīdzīgu pieeju, es zinu, un mēs visi zinām, ka krīze bija jau pavasarī, un ka Elksniekungs nodemonstrēja nelīdzīgu pieeju. Nekam nekādas apdrošināšanas. Vēlēšanas bija tā. Nevajadzēja vēl tik daudz rūpēties par to. Tagad, kad mēs sākam strādāt pieejamo līdzekļu robežās un šos līdzekļus piešķirt, nu kā to pārdzīvot? Vēlēšanas tu vajag taču kaut kā piesavināties sev šo slavu. Elkni, neuztraucieties, visu atrisināsim, viss būs. Jūs varat mītiņot, mēs strādāsim.
Jā, lūdzu, Saldaķena Kuskundze.
Nu, es tikai gribēju teikt, ka jūsu lēmuma projekta, Andrei, ir 21. Gads. Mēs to paņemsim naudiņu, neplānojot budžetā no šī gada iespējām iestādēs un sociālā dienesta budžetā, pansionāta budžetā, priedītes budžetā, es nezinu par izglītības pārvaldi, bet katrā gadījumā nevajadzēs plānot budžetu, vēl budžets, kad vēl tiks tikai pieņemts un tā tālāk. Mēs to izdarīsim tagad, kad būs iepirkums, cilvēki būs jau pārliecināti, ka viss notiek.
Es atbildēšu, Helēna, uz jūsu komentāru. Šajā gadījumā Daugavpils pašvaldība iepirkumu neveic. Tā ir tiešā dotācija un tiešā dotācija pārskaitot to uz reģionālo slimnīcu. Šodien, skatot jautājumu sociālajā komitejā, finanšu komitejā, finanšu departaments ir norādījis uz atlikumu pozīcijām šajā gadā. Klausoties Lāčplēša kungu par to, ka, nu, ko tad mēs darīsim nākošgad, izdaram to tagad, es esmu šodien finanšu domes sēdē iesniedzis jau divus priekšlikumus pie šī lēmuma projekta. Man ir tiesības iesniegt priekšlikumus, izdarīt šo dotāciju tagad no divām pozīcijām. Vai nu, piemēram, papildus ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, tur pāri pār 700 tūkstošiem, vai otrā pozīcija no izglītības pārvaldes attiecīgā koda ar nosaukumu darbinieku atlīdzība. Es esmu ziņotājs, atvainojos. Es atbildu uz Saldaķenakas kundzes jautājumu. Vai arī no tā koda attiecībā uz darbinieku algā. Un mēs to varam izdarīt, Helēnas kundze, tagad, uzreiz, bez nekādiem tādiem jautājumiem. Komentārs neliels Lāčplēša kungam, ļoti īsi. Lāčplēša kungs, manā laikā saslimušo skaits bija 14-15 cilvēkus, es viņus visu zināju sejā. Es domāju, ka jums par šo statistiku un salīdzināt pavasari ar šodien dienu vispār nav jāsalīdzina. Tad jūs salīdziniet Daugavpili šodien un Liepāju šodien. Pieņemsim.
Jā, lūdzu, ko tu nespundi.
Cienītie kolēģi, man liekas, ka tomēr mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma un jāsaprot, ka tās ir divas dažādas lietas, šie jautājumi. Tie, kas ir saistīti ar slimnīcu un bērnu veselības centru, tad ir jautājums par dalībnieku sapulci, tāpēc es atbalstu Līvijas Jankovskas kundzes jautājumu, ka tas ir nostāja, ka tur ir jābūt dibinātāju sapulces lēmumam, tad šis ir jārisina. Un ir jautājums, kas ir vēl tālāk plānā, kas ir saistīts ar domas darbinieku apdrošināšanu, un droši vien, ka tas ir jāskata atsevišķi, tad, kad mēs līdz šim jautājumu nonāksim. Tāpēc man ir jautājums, lūgums, es atvainojos, lūgums skatīt jautājumus pēc kārtas, un šo skatīt tikai par to, par ko mēs arī tajā runājam. Nevis globāli par visu, kas ienāk prātā.
Tiešām kauns skatīties uz Latgales partijas un pievienotās atvainojas vērtības deputātiem, kuriem nav nekādas sajēgas, nekādas godprātības attiecībā pret tiem cilvēkiem, kurus viņi uzmeta. Vajadzēja vēl sataisīt kaut kur septembrī, oktobrī, vēl kaut kādus svētkus. Ielas svētkus, ēšanas svētkus, atvainojas pagalmu svētkus. Un ko mēs dabūjām atpakaļ? Paskatāties statistiku. Jūs redzējāt to? No kāda brīža sāka ne tikai Daugavpilī? Par Lakstiņu, kur tur Lakstpilis neredzu, Ņirdza, kad viņš sauca komitējas, sēdes ārkārtas, kad viņš, Elksniņš, darīja kaut ko. Lakstpilis Ņirdza, ko tad viņš te sauc? A, ko tad Lakstpilis tāda neņirds? Pansionātu nolēdis kopā ar Helēnu. Laidiet tālāk.
Davai, davai, runā, runā, kamēr vēl vari parunāt.
Lūdzu vēl debatēs, jā, Brokokungs.
Man ir lūgums atgriezties pie pirmsākumiem balsot par šito, vai balsojam vai nebalsojam. Man lūgums tik skaļi nerunāt sevišķi Valērijai kundam, jo ausis jau nevar izturēt. Paldies.
Lūdzu balsot par minēto lēmumu projektu. Kas pār?
Es atvainojos par procedūru. Bija divi priešlikumi iesniegti.
Lūdzu atgādināt par priekšlikumiem.
Pirmais priešlikums ir piešķirt dotāciju jau šogad no budžeta pozīcijas, no ieņēmumi papildus par nekustamā īpašuma nodokli.
Kas vēl?
Otrais priešlikums bija balsot šogad no budžeta pozīcijas.
Izglītības pārvaldē.
Alga atalgojuma pozīcija izglītības pārvaldē.
Pārvaldē, jā.
Tas, kas šodien tika atklāts sēdē.
Labi, kas par?
Par kuru tieši? Par pirmo, otro vai trešo?
Par pirmo, jūs noslēdzat.
Par pirmo, jā, par pirmo par.
Jā. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Par. Kas pret? Kas atkuras? 1, 2, 3. Priekšlikums nav pieņemts. Otrs priekšlikums.
Man neatkārtot?
Jā.
Lūdzu piešķirt, apstiprināt dotāciju sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīca 155 600 eiro apmērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīca 1556 darbinieku apdrošināšanai līdzekļus paredzēt no izglītības pārvaldes darbinieku alga fonda atlikumiem uz 2020. Gada beigām.
Lūdzu balsot par priekšlikumu. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par. Kas pret? Kas atkuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5. Par to PLM projektu, kas pār? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pār. Kas pret? Kas atkuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kādas nekaunas
atkuras? Nākamais jautājums.
Jā, cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums. Ņemot vērā to, ka mēs piedāvājam apdrošināšanu Daugavpils reģionālās slimnīcas darbiniekiem, tad identiski būtu jāapdrošina arī Daugavpils bērna veselības centra 88 darbiniekus. Nepieciešamais finansējums ir 10 reizes mazāks, nekā pirmajā punktā ir atspoguļots, nepieciešami 1,8 800 eiro. Ņemot vērā to, ka tā ir SIA, tad tā ir atkārtoti tomēr dotācija sabiedrībai ar ierobežoto atbildību. Un šajā gadījumā arī man būtu divi priekšlikumi. Pirmais – šogad to izdarīt no līdzekļiem no nekustamā īpašuma nodokļa. Un otrais priekšlikums šogad no izglītības pārvaldes līdzekļiem. Nu, un tad trešais tomēr tad atbalstīt šo lēmumu projektu gadījumā, ja tas nu, tā kā nesanāk jums šogad, tad to veikt nu, nākošā gada budžetā. Kaut gan teorētiski iepirkumu var izsludināt arī, arī šobrīd.
Labi, Saņas. Jālūdzoju tešku.
Man jautājums kapitāla daļu turētājiem. Šnepsies kundzi.
Jā, esmu šeit.
Vai uzņēmums var apdrošināt no savas saimnieciskās darbības gūtajiem vai līdzekļiem darbiniekus? Vai tādas iespējas nav?
Ir šāda iespēja.
Tad lūgums izskatīt šo jautājumu tuvākajā sasaukt sēdī un izskatīt šo jautājumu.
Nu, Laišplēš kungs kaut kur auzās, kā vienmēr, mēģina mūs ievest. Atvainojos, šeit ir politisks jautājums. Vai mēs atbalstam arī bērnu veselības centru? Es saprotu, Laišplēš kungs, ka jums kauna nekāda nav. Jums tur ir zema līmeņa, bet jūs bērnus neatbalstīsiet. Nu, atvainojos.
Ja atļausiet, man būtu jautājums.
Jā, lūdzu jautājums.
Šņepstas kundzei, kā kapitāla daļu turētājiem, kad šogad tika lemts par peļņas vai zaudējumu pārdeli vai saglabāšanu?
Pavasarī, ja nemaldos.
Liels paldies. Cik liels ir līdzekļu apjoms, kurš, nu, aptuveni, kurš viņiem ir atstāts par iepriekšējo gadu? Ja es saprotu par 19. Gadu.
Es nevaru tagad.
Nevarat, jā, šobrīd pateikt. Nu, teorētiski man būtu lūgums, jo ja, tiks, ja jūs kā kapitāla daļu turētāja sasauksiet dalībnieku sapulci un uzdosiet valdes loceklī jau šobrīd izsludināt iepirkumu uz darbinieku apdrošināšanu, tad mēs arī varētu atsaukt savu piedāvājumu. Ja tas notiks šobrīd, jau izpildvaras līmenī. Bet te ir jautājums tiešām, vai tad no... nu, no saimnieciski rūpīga saimnieka pozīcijām, tad tas arī tiks darīts.
Nu, es tas arī tiks darīts, jo iepriekš bija izskatīti divi varianti. Vai no apmaksāt to caur peļņu, vai no apmaksāt to caur saimniecisko darbību.
Tad man ir piedāvājums šo visu tiks darīts, apstiprināt ar domes lēmumu un dot izpildu direktorai sasaukt.
Mēs nevaram dot izpildu direktorai sasaukt.
Mēs varam ar domes lēmumu, dome saskaņā ar publisko pārvaldību ir augstāka lēmē institūcija, mēs varam dot uzdevumu.
Lūdzu, vēl jautājumi. Debates. Ir saņemti jautājumi kunga priekšlikumi.
Debate bija. Halo?
Jā,
kaut kur pazudāt, jā? Nu, nu, diežām, diemžēl traģiski izskatās jūsu visu astoņu. Ņemat vairāk astoņu, tikai astoņu. Jūs attieksme pret pilsētas iedzīvotājiem, pret mūsu ārstiem, medmāsām, personālu. Tā ir ņirgāšanās. Varētu atbalstīt, neskatoties, ka tā ir saskaņas vai nesaskaņas. Nu, Laišplēs kungs tur skatos, tur smīnat, ja? Nu, smīnat tālāk. Es domāju, Dievs dos jums nonākt tur, kurā pansionātā bija tāda ārprāta situācija. Es domāju, jūs tur nonāksiet. Paldies.
Debates?
Jankovskas kundze.
Jā, cienījamie kolēģi, es pārunāju ar bērnu veselības centra vadītāju, uzzināju situāciju, ka tiešām iepriekšējos gadus viņi nekad nebija apdrošināti, un kā es teicu, es arī piekrītu tam, ka kapitāla daļu turētājiem steidzīgi vajag sazināties un atrisināt jautājumu to, ka viņus jāatbalsta, par to vispār nav runa. Vai to, cik jūs ātri varat sasaukt un atrisināt, tas ir jārisina, un es domāju vēlreiz, ka neviens no deputātiem nebūs pret, bet tiešām Nu, darām to steidzamības kārtā, bet nu, sazinoties ar kapitāla daļu turētājiem, jūs lai to risinātu un ar pašiem valdes locekļiem, lai viņi tomēr šo iniciatīvu apstiprina. Ne tikai vārdiski, bet arī, teiksim, saziņā ar jums, bet to izdarīt steidzamības kārtā.
Līvija, tad ceļu roku par, viss būs kārtībā.
Tā tieši to pašu tūlīt varēs atrisināt, bet saprotiet kā?
Iznāk
tā, pagaidiet, iznāk tā, ka mums kapitāla daļu turētājs vai, tieksim, mums valdes locekļi neizrāda nekādu iniciatīvu. Nemāk,
nu, mēs deputāti esam. Nu, mēs deputāti.
Pareizi, bet viņiem arī taču jāuzņemas atbildība iniciatīva. Mēs viņiem vēlreiz uzprasīsim. Viņiem
Līvi, to vajag. Ceļi roku un godā būsi. Ceļi roku godā būsi.
Jā, lūdzu.
Man jautājums, lūdzu.
Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, šeit ir tāda interesanta situācija, ka 88 darbinieku apdrošināšana ir paredzēts 88 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka apdrošināšana būs 1000 eiro uz vienu.
Kļūda.
Tūkstots uz eiro uz vienu cilvēku, ja parasti ir simt.
Aritmētiskā kļūda, simt.
Tad vēl jo vairāk mēs nevaram atbalstīt un vispār skatīties par šo tēmu.
Kurkinas kundze, ja jūs labi klausītos, tad par to bija pateikts pašā sākumā un vairākas reizes.
Tad es piedāvāju tieši tā, kā teica, kā runāja pirms tam kolēģi, ka lūdzu, lai kapitāla daļu turētājs sasaut šo sapulci un visiem šo jautājumu.
Paldies,
Kurkinas. Tur nav vajadzīgs domas lēmums.
Paldies.
Bezkauņa, bezkauņa.
Es atvainojos. Par to ir iet runa manā trešajā priekšlikumā pie šī lēmuma projekta. Patiesībā es tad varētu uzturēt tad vienu priekšlikumu ar domes lēmumu uzdot šo veikt kapitāla daļu turētājiem. Dome, kā augstākā lēmē institūcija, to var darīt. Nu?
Bet, kolēģi, tas ir pavisam cits jautājums.
Nu,
šeit
cits?
Ir jautājums par līdzekļu piešķiršanu, a jūs izviezat jautājumu par... Uzdevuma došana. Tas ir pavisam cita lieta.
Kurkinas kundze, tad, kad jūs iesniedzat priešlikumu uz pārnestu, uz budžetu vai uz kaut kurieni citurieni var atlikt, tas arī ir pavisam cits jautājums. Nu, nu ko es
mācu? Mēs neskatām. Jā,
laistāju, pie...
Labi, nu.
Kolēģi, nu nav vērts diskutēt, taču kungs godīgi atzinās. Viņus jau interesē politika. Viņi jau svarīgi pazīmēties, ko viņi to izdarīja. Viņi, Elksnis uzreiz saprata pēc mana jautājuma kapitāla durētājiem, ka viņa šo jautājumu atrisinās bez deputātu politiskiem lēmumiem, darba kārtībā, bet kur tad būs priekšvēlēšanu agitācija? Nu, lai nodarbojas ar agitāciju, mēs strādāsim.
Nu, Jāni, nu kauns tev, kauns jābūt, nu kauns, ārprāts, līdz kādam līnimi nonāk.
Kungs, jūs debatējat?
Jā, debatēju. Otrā debata. Tiešām kauns, Laišpēškungs, mūsu priekšlikumi, mūsu pozīcija ir nostiprināt mūsu cilvēkus, mūsu bērnus, mūsu dakterus. Jūs tā kā kauns, jūs vienmēr Latgales partija jūsu priekšgalā esat uzpirkuši cilvēkus. Mēģinājuši uzpirkuši, neizdosies jums tagad. O tagad mums ir tas redzējums, kā jūs attiecība. Krīzes situācija, jums ir vienalga.
Igor, jūs Kaskaņa... vēl pēdi?
Jā, 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 otrā debatē. Nu.
Helēna, es pagaidām vēl nebeidzu. Ja?
Es ne par to, es par citu. Visi zina, par ko es runāju.
Helēna, es vēl nebeidzu. Ja? Kad jums pri Latvijas dos vārdu, lūdzu runājiet. Man kauns par jums. Man ir kauns, ka jūs esat tikai astoņi. Man ir kauns.
Vēl debates. Jā, uzvēlas vietums.
Man, cienējamie kolēģi, būtu priešlikums. Ja mēs varam ar domes lēmumu šo uzdot kapitāla daļu turētājai veikt, nu, atkārtošos līdz šodien dienai tas izdarīts nav, tad mēs šo lēmumu projektu atsaucam. Tad nav nepieciešams lēmums par dotāciju. Mēs varētu uzdot izpildu direktoriju kā kapitāla daļu turētāji, pieņemt lēmu, kapitāla daļu sanāksmē šāda veida uzdevuma dot un viss, un aiziet slimnīcas poliklīnikas vadība, bērnu tā centra vadība, to var darīt no tiem līdzekļiem, kuri jau ir pieejami viņiem uz vietas. Nav nekāda problēma.
100% esmu pārliecināts, ka Sabīna dzirdot tagad, to izdarīs bez mūsu domas
politikas. Es atvainojos, 100% labi. Pārliecināts.
Labi, balsojam ar jūsu par jūsu priekšlikumiem. Kas par pirmo un otro priekšlikumu?
Pirmais priekšlikums uzdot kapitāla daļu turētājai veikt šo apdrošināšanu no...
Tas nav jūsu priekšlikums.
No Daugavpils bērnu veselības centra līdzekļiem.
Tas ir nav jūsu priekšlikums.
Tas ir mans
priekšlikums bija cits.
Pagaidiet vēlreiz, man ir tiesības uz vairākiem priekšlikumiem.
Es iestrādāju. Tas nebija jūsu priekšlikums. Uz jūsu priekšlikums ir jūsu tiesības.
Jūs noklausieties
ir viņu priekšlikums.
Jūs noklausieties vēlreiz stenogramu un šis ir bijis trešais priekšlikums. Laišpēc kungs pareizi visu pateica, kurā brīdī tas tika uzķerts.
Nu vot.
Man ir priekšlikumi, lūdzu basu.
Kolēģi, ko mēs darām? Vājprāts kaut kāds.
Balsojot par jūsu priekšlikumiem. Pār, pret.
Jā, lūdzu.
Jūs vadat sēdi vai es? Nu, kas vada sēdi?
Tā varbūt roku vajag pacelt. Pār?
Vajag noteikti
balsošanas kārtī.
Par jūsu priekšlikumu. Jūs tikko, man liekas, kaut kādi traucējumi ir. Ar skaņu, varbūt ar video.
Prilatava kungs.
Par jūsu priekšlikumu. Jūs kas pār?
Savaldaties, lūdzu, Prilatava kungs.
Kas pār par Elksniņa priekšlikumu?
Par kuru no trījiem?
Par pirmo, kuru jūs
izteicāt... Jūs lūdzu personificējat. Tas ēdis vadītājs jums jāpersonificē. Par kādu priekšlikumu?
Jūsu priekšlikums kāds bija pēc stenogrammas? Jā, atgriezties atpakaļ. Ne par kapitāla daļu turētāju sapulci. Kas jūsu pirmais priekšlikums?
Cienījumie kolēģi. Cienījumie
kolēģi. Vajprāts. Vajprāts.
Cienījumie kolēģi. Es domāju, ka jums privātā...
Andrei, iedos Danovskam parunāt.
Viņš... Es ļoti atvainojos, es jūs nepārtraucu.
Paldies.
Cienējamie kolēgi, es domāju, ka šī situācija ļoti daudziem ir uzsitusi asinis. Es saprotu, ka pēc. Es saprotu, ka pēc. Bet deputāti ir izmantojuši savas tiesības. Iesnieguši lēmumu projektu. Pie šī lēmuma projekta skatot, bija iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais, 21. Šogad un no līdzekļiem nekustamā īpašuma nodoklis. Otrais priekšlikums, šogad un no līdzekļiem no pedagogiem uzkrātās naudas. Un trešais priekšlikums, uzdot ar domes lēmumu, kapitāla daļu turētāji to veikt šogad, sasaucot dalībnieku sapulci un darīt to no uzkrājuma līdzekļiem, un tad mēs atsaucam vispār gan pirmo priekšlikumu, gan otro, gan arī lēmumu projektu mēs atsaucam. Un tagad, Prilatava kungs, jūs esat domes priekšsēdētājs, jūs vadat sēdi.
Jā, es jums pateicu, jūsu priekšlikums pirmais, kas par... Lai man redzētu, kas par, man ir nepieciešams redzēt jūsu rokas. Elksniņa kungs par, Kažanovas kundze par, Žibovska kungs par, Lavrinova kungs par, Zdanovska kungs par, Konanova kungs par, Eģima kungs par. Kas pret? Kas atturas? Laišpēša kungs atturas, Broka kungs atturas, Sladaķanokas kundze atturas, Dušinska kungs atturas, Jokska kungs atturas, Tokinas kundze atturas, Sintoska kundze atturas, Pavatovs atturas. Priekšlikums nav pieņems. Jūsu otrais priekšlikums. Balsojam. Kas par? Elksniņa kungs par, Lavrinova kungs par, Kažanovas kundze par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Lavrinova kungs par, Konanova kungs par, Eģima kungs par. Kas pret? Kas atturas? Laišpēšu kungs atturas, Broku kungs atturas, Sabacenokas kungs atturas, Lukšinska kungs atturas, Jokska kungs atturas, Tokinas kungs atturas, Pavatovs atturas, vai mums priekšlikums nav pieņems. Trešais priekšlikums. Lūdzu balsot. Kas par? Elksnieku kungs par, Lavrienovo kungs par, Zdanovski kungs par, Žibulski kungs par, Eģimo kungs par, Konovo kungs par, Lavrienovo kungs par. Kas pret? Kas atturas? Lašplešu kungs atturas, Broku kungs atturas, Vecernotas kungs atturas, Dučinski kungs atturas, Jūtas kungs atturas, Kukinas kungs atturas, Inkosas kungs atturas, Provatos atturas, priešlikums nav pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par lēmumu projektu, nu?
Vadi par lēmumu
projektu. Par pašu
lēmumu projektu. Bet pēc procedūras vadat sēdi. Nu, kas tas notiek?
Jums tik daudz priekšlikumu, kā var sajaukt.
Andrej.
Balsojiet par lēmumu projektu. Kas par? Elksnieku kungs par, Žibulska kungs par, Lavrienovo kungs par, Zdanovski kungs par, Eigimo kungs par, Konovo kungs par. Kas pret? Kas atturas? Lašplešu kungs atturas, Broku kungs atturas, Sagatavinkas kungs atturas, Dučinska kungs atturas, Lietuva kungs atturas, Jumkoskis kungs atturas, Pravātos atturas, lēmums nav pieņems. Nākamais.
Par balsošanas motīviem.
Jā, lūdzu.
Nu, mēs redzējām tādas astoņas nekaunas, kuri to ir izdarījuši, paceļot rokas, atturoties. Nu, esat tik atturīgi citos jautājumos, kas skars arī cilvēku intereses. Tiešām kauns. O, tiešām kauns.
Nākamais jautājums. Jā, lūdzu,
es ceru, ka šoreiz deputātiem pietika prāta ne jau politiku ar darbu, un ka šo iespēju nodemonstrēt savu profesionālo prasmi un zināšanas izpilddirektori izmantot.
Jūs labi parādījāt to pansionātā, Lašplēšu kungs. Ļoti labi parādījāt.
Es atvainos.
Tālāk.
Prolatovo kungs, jūs esat šīs te sēdes vadītājs. Sāciet beidzot vadīt šo sēdi, lai nav te šitāds te šurum burums. Kad grib,
tad... Es atvainojos, bet nu, daži cilvēki varbūt slikts signāls vai skaņa vai video, tāpēc ir nesaprašu.
A varbūt slikts vadītājs?
Nu, jums var...
Zdanovska kungs, jābūt jums.
Nē, paldies.
Nu, nav par ko. Nākamais jautājums.
Jā, cienējamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums ir par līdzekļu plānošanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 111 darbinieku apdrošināšanai. Es neatkārtošu to garo penteri attiecībā uz to laika ziņā, kad ir notikusi uzsākta pedagogu apdrošināšana, kad uzsākta sociālo darbinieku apdrošināšana, kad veikta bāriņtiesas darbinieku apdrošināšana, pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanas iepirkums izsludināts ir vakar, bet šodien ir ceturtdiena, 17. decembris, līdz 17. decembrim iepirkuma procedūras attiecībā uz pansionātu nav. Pat iepirkuma procedūra izsludināta nav. Tāpēc, cienējamie kolēģi, mēs esam likuši darba kārtībā šo jautājumu, lai jūs beidzot pievērstu tam uzmanību. Ja bez šī brīnumainā, es atvainojos, nebūšu palikt nekorekts pendeļa, tas jau notiek, un sociālā dienesta darbinieki, nu sociālā dienesta, bet pensionāra sociālās apkalpošanas teritoriālā centra, 111 visi darbinieki tiks apdrošināti, es būšu jums, kolēgi, tiešām tikai un tikai pateicīgs par to.
Jā, lūdzu, kā kādās kundze.
Jā, laikam mēs tik ilgi runājam, ka man nebūs jautājums, bet uzreiz debate. Patiesībā par darbinieku apdrošināšanu mēs runājām budžeta komisijā nevienreiz vien, un jāsaka, ka tad, kad sākotnēji parādījās jautājums par pedagogu apdrošināšanu, tad jautājums bija par cilvēkiem, kas, un arī sociālo darbinieku apdrošināšanu, bija jautājums par cilvēkiem, kas strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos. Šobrīd situācija pavisam cita. Šobrīd praktiski jebkurš pašvaldības darbinieks, gan skolas pedagogs, gan skolas tehniskais darbinieks, gan sociālais darbinieks, gan bāriņtiesa, gan pansionāta darbinieki, gan arī jebkurš cilvēks, kas strādā pašvaldības iestādē, patiesībā ir apdraudēts. Apdraudēts tāpēc, ka mēs visi zinām, ka šī slimība izplatās nekontrolēt. Tāpēc man liekas, ka būtu laiks un nepieciešami atgriezties pie tā, ka ir jāapdrošina pilnīgi visi pašvaldības darbinieki. Tieši tāpēc, lai ievērotu vienlīdzības principu, lai ievērotu vienādu attieksmi pret visiem darbiniekiem. Jo šobrīd tie pašvaldības darbinieki, rīt tie ir pansionāti darbinieki, parīt tie ir skolas tehniskie darbinieki. Tāpēc es izvirzu priekšlikumu tiešām domāt par to, ka nākamā gada budžetā tiek šī minimāla apdrošināšanas summa piešķirta pilnīgi visiem pašvaldības darbiniekiem. Protams, es saprotu, ka tur ir jārēķina ietekmi uz budžeta, tad ir jārēķina, cik tas maksā. Tieši tāpēc budžeta komisijai būtu pareizi šo jautājumu izskatīt un vērtēt attieksmi pret visiem pašvaldības darbiniekiem. Paldies!
Jā, Lūdzu, Kolokums.
Kokinas kundze, ļoti labi jūs klāstat. Bet kāpēc jūs iepriekš roku necēlāt par tiem priekšlikumiem, kas nodrošina jūsu tikko teikto? Kā jums nav kauna? Jūs varat, atvainojas, te kaut kas pazūt. Kā jums nav kauna tagad vēl spēlēties ar kaut kādiem priekšlikumiem? Kāpēc jūs necēlāt?
Paldies! Paldies, atļaušos atbildēt. Ar kauna sajūtu man viss ir kārtībā. Par to, ka ir nepieciešams apdrošināt visus skolu darbiniekus un visus pašvaldības darbiniekus. Mēs runājam budžeta komisijā nevienu reizi vien.
A par ko mēs runājām iepriekš? Par ko mēs runājām? Ne par cilvēkiem? Ne par darbiniekiem? Par ko mēs runājām? Par ko jūs neatbalstījāt? Ko jūs neatbalstījāt?
Es neatbalstīju, kolēģi. Mēs runājām, ka ir divas dažādas lietas.
Jūs esat bez kauņa.
Lūdzu, neapsaukājieties, kolēģi. Es...
Jā, Lūdzu, Brokakums.
Es biju otrā.
Nē, nu, man ir lūgums pie Latvā kungām nodrošināt kārtību šajā sēdē, un tie, kuri apsaukājas kārtā reizi, un tie ir vieni un tie paši. Atslēgt mikrofonu, ja tas nav iespējams, tad tuvākās nedēļas laikā mēģināt to izdarīt. Otra lieta, varbūt atgriezīsimies pie projekta un sāksim balsot. Paldies.
Jā, paldies. Tiešām, Kokinas kundze, paldies jums par jūsu uzstāšanos un viedokli. Un man ir liels prieks, ka jūs sadzirdējāt to, ko es esmu norādījis kolēģiem Finanšu komitejas sēdē.
Nu, tad tāpēc arī piedāvāju, pa tā arī stāvāk strādā.
Tieši tā, par to ir iet runa, jo, cienējamie kolēģi, es nu, atklāšu vai neatklāšu noslēpumu, bet vakar mēs aizsūtījām pieprasījumus izglītības pārvaldes vadībai un sociālā dienesta vadībai ar lūgumu skaidrot atšķirīgu attieksmi apdrošinot darbiniekus. Šodien Dukšinska kungam mēs nu, sēdē, tā teikt, acīs pateicu, ka arī šodien Dukšinska kungs arī ir saņēmis no manis deputāta pieprasījumu, kāpēc ir bijusi šī atšķirīga attieksme apdrošināt atsevišķu kategoriju tikai un vienīgi darbiniekus. Šobrīd pats priekš sevis un arī mani kolēģi, kad mēs parakstījām šos lēmumu projektus par apdrošināšanu, mēs esam ieraudzījuši, ka oktobrī izsludinot iepirkumu tika piemērota pret darbiniekiem atšķirīga attieksme. Šodien, ņemot vērā to, ka mēs redzam, ka nekas nenotiek, ka notiek haus. Haus atšķirīgajā attieksmē. Haus, ka iestādes sāk drošināties pašas un uz savu galvu. Haus, ka nav nekādu priekšlikumu par šo visu un nekas arī nenāk ar šāda veida piedāvājumi. Tāpēc mēs prioritārajā kārtībā esam iesnieguši, ka mums būtu jāapdrošina tos darbiniekus, kuri, nu tā teikt, ir tā līnijas pirmajā frontē, un tie ir medicīnas darbinieki. Un otrām kārtām es gaidu no Dukšinska kundga skaidrojumu par atšķirīgo attieksmi, drošinot darbiniekus,
Nu, pamatojuma es atvainojos nebūs, tāpēc, ka tur bija tāda kā politiskā izšķiršanās un nekā vairāk. Un tad drošināt absolūti visu iestāžu kapitāla sabiedrību darbiniekus. Ja jau šobrīd ir iekonomēti miljoni, es atvainojos, šobrīd ir iekonomēti pašvaldībā miljoni. Miljoni, nekustamā īpašuma nodoklis, miljoni tur, algās miljoni pasākumos, karieti jūs nenopirkāt, jūs esat iekonomējuši to visu naudiņu. Nu, bet tad vienoti un godīgi, jo visvairāk par ko notiek iedzīvotāju pārmetumi, un ar iedzīvotājiem ir jārunā tiešām, par to, ka ir notiek nevienlīdzīga pieeja, nevienlīdzīga attieksme. Būtu jāapdrošina Daugavpils satiksmē arī konduktori, kuri, piemēram, apkalpo tos cilvēkus. Bet par šo jau neviens līdz šodien dienas sēdei nav runājis. Man tiešām ir žēl, ka notiek arī savu veidu aizvainojumi viens otram, neticība vispār, bet tomēr dome ir vienīgā vieta, kur šos jautājumus izdiskutēt. Un ja ar šādiem piedāvājumiem nenāk kolēģi, jūs nenākat, jūs katru dienu ejat uz darbu, tad šobrīd ar šiem piedāvājumiem nākam mēs. Un Koikinas kundze, mēs ar lielāko prieku atbalstīsim visu pašvaldības iestāžu un kapitālu sabiedrību, amatpersonu, cilvēku, darbinieku, sanitāru apdrošināšanu, bet mums ir jāpasaka paldies, ka šim jautājumam mēs īpašu uzmanību pievērsām tad, kad jūs pieļāvāt nevienlīdzīgu attieksmi. Un tas arī ļāva mums darboties un virzīties ar šiem priekšlikumiem.
Jā, lūdzu, lai paši.
Es, kolēģi, nu, kā runāju, ka mēs sastopjamies, protams, ar politisku agitāciju, bet es aicinātu visus nemēģināt meklēt logiku Elksniņa izteicību. Viņa stāst par nevienlīdzīgu attieksmi, ir apstiprinājums tam, ko viņi šodien dara. Viņi tiešām iesniedz un piedāvā apkopējai slimnīca vai bērnu veselības centrā apdrošināšanu iedot, bet satiksmē konduktoram nedot. Ja, viss viņu priekšlikums, visi viņu priekšlikumi ir viena vienīga nevienlīdzīga attieksme pret dažādos uzņēmumos un dažādās iestādēs strādājošiem un vienādu darbu veicošiem darbiniekiem.
Jūs mani neklausījāt.
Jūs mani neredz. Ja, jo nu, viņš ir savā politiskajā spēlē un viss, tāpēc nemeklējiet tur loģiku, kolēģi. Tur ir vienkārši vēlēšanās, ja var nozakt citu svešu piedāvājumu, kā viņš izdarīja uzreiz ar bērnu veselības centru, kad es pajautāju, vai to var izdarīt izpildirektors pats. Ja, nevajag paskriet pastumt. Es speciāli neformulēju priekšlikumu, gaidīju, kad...
Aizpēc, kungs, jūs esat morāls kroplis.
Tā vienam.
Tātu plagiatismu, viņš pat atzinās tajā lietā.
Andrej, savaldies. Šito...
Mums ir jāatrāk. Valerijs, uzvaldīt mikrofonu. Pa vienam. Jā, lūdzu, Dukšinska kungs.
Bez Kauņa.
Cienījamie kolēģi, mēs te redzam politisko teātri droši vien, ja, un šie priekšlikumi visumā ir brīnumaini un haotiski. Ja. Droši vien, Kononovs nedaudz klausījies budžeta komisiju, dzirdējis kaut kādus jautājumus, aizskrējis un izdomājis, ka nu tūlīt mēs skriesim ar aplaimosim noteiktas kategorijas un dalīsim tagad pa kreisi, pa labi apdrošināšanu. Ja, un dalīsim varbūt visiem, kā konfliktes jaungadā un Ziemassvētkies.
Kā tu vienmēr darīji, Tēms?
Tomēr. Apdrošināšanas jautājumi, veselības apdrošināšanas jautājumi nav tik vienkārši, ja? Te tiešām jāpanalizē, jo pašvaldību pieeja arī ir ļoti dažāda. Ir pašvaldības, kuras veic noteiktās sfērās, ievērojot šīs prioritātes, ir pašvaldības, kuras varbūt apdrošina arī visus, tā kā Ingūna Kokina minēja, bet te jāskatās arī mūsu budžeta iespējas un tā tālāk. Mēs tikai sākam šo ceļu, jo iepriekš, kad jūs vadījāt domi un tā tālāk, šie jautājumi vispār netika aktualizēti. Vispār netika pieminēts kaut kādas kategorijas veselības apdrošināšana.
Tāpēc, ka neviens...
Kaut kas sākās pēkšņi, kaut kas mainījās, amatus zaudējāt, ja? Vēl kaut kas notika. Tāpēc,
nē,
kaut...
mēs domājam par cilvēkiem attiecībā pret jums.
Nākošā sēdē tūlīt konfliktes sāksim dalīt visiem iedzīvotājiem.
To tu dalīji ar Latgales partiju.
Un apvienot visus par neliešiem un tā tālāk. Ja? Es aicinu šos jautājumus tomēr nepopularizēt, nepolitizēt, bet nopietni strādāt. Vai jāizstrādā noteikta kārtība, jāatpanalizē. Jo arī slimnīcā dotajā brīdī gandrīz visi mediki ir arotbiedrības biedri. Viņi visi ir apdrošināti. Visi. Principā tikai tas, ka viņi daļēji piedalās vēl ar savu maksājumu. Ar saviem maksājumiem piedalās arī izglītības darbinieki, jo mēs tikai 100 eiro dodam polisei. Daži apdrošinās pat uz 240 vai uz 150, tā ir viņu izvēle, katram cilvēkam, ja, ko mēs varam atļauties. Tāpēc te ir ko padomāt, ja, ja mēs ejam uz šo tālāku attīstību un kārtību. Es domāju, ka mums jāizstrādā šī kārtība, bet tas ir tāds jautājums, ka ne tagad politiski sāksim dalīt pa kreisi pa labi un būsim tie labie. Ja. Tāpēc es aicinu tiešām turpināt darboties, strādāt šajā jomā, bet neklausīties šīs muļķības un demagogijas no Kononova puses un vēl dažu deputātu puses.
Par demagogiju jūs runājat savā priekšā, ja?
Lūdzu, Saldēts Jonatas Kundze.
Nu, es tikai cienījumie kolēģi gribu pateikt, ka mēs mācamies. Pat tiešām, kā Jārnis teica, Dukšinskis, mēs tikai to darām pirmo reizi. Nu, vai tāpēc mums ir vienam otru jāpazemo? Man tiešām ir kauns par šodiendienas sēdi, un ne jau tāpēc, ka mēs slikti uzvedamies.
Helēna, esi godprātīga. Esi godprātīga, un tad man tiešām arī žēl.
Par mēs ko nevaram tev žēl? Par ko tev mēs, žēl?
Ka mēs nevaram atrast kompromisu, ko par man žēl.
Lūdzu, Kokinas kundze.
Divas rokas celt. Nu, vienkārši.
Konstruktīvs priekšlikums. Ņemot vērā arī to, ko es teicu iepriekš, es aicinu šo jautājumu novirzīt uz budžeta komisiju, skatīt kontekstā ar apdrošināšanu visiem pašvaldības darbiniekiem un tad arī risināt.
Paldies.
Manuprāt, nav pieņemams piedāvājums, ir jābalso par priekšlikumu, lai redzētu ne tikai budžeta komisijas atsevišķu darboņu, vai nedarboņu, bet arī politiskā struktūra, kas ir Daugavpilī. Redzēsim.
Lūdzu balsot pēc būtības tā lēmuma projekta. Kas pār? Alciņš pār, Eģins pār, Kononovs pār, Zdanovskis pār, Žibūskupiņš pār, Kažanovs kundze pār. Kas pret? Kas atturas? Lai šķiet kungs saturas, Broku kungs saturas, Dukšins kungs saturas, Jūsku kungs saturas, Sadačiņa kungs atturas un Kostas kungs atturas, Kavātos saturas.
Par balsošanas motīviem.
Jā, lūdzu.
Jā, nu, trešo reizi vai ceturto, nu, tiešām kauns un nekaunies. Man ļoti žēl, ka varbūt kāda brīža būs, kad šito varzu mēs varēsim nogāst. Jāgāž viņu. Jūs esat pret cilvēkiem, jūs esat pret darbiniekiem, jūs esat pret mūsu iedzīvotājiem. Ja? Un nevajadzētu skatīties saskaņa to deva vai ko. Vajadzēja kopā strādāt, kopā runāt, uz ko jūs, diemžēl, neesat spējīgi. Paldies!
Nākamais jautājums, lūdzu. Draudzes kundze.
Labvakar. Lūdzu izskatīt lēmu un atbalstīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 8. oktobra lēmumā un 1986 par atbalstu Daugavpils pilsētas pakalpojumus. Iestādes sociālais dienas dalībā interrēt Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības
projektu. Līvija skaņa pazuda.
Nedzird neko.
Kur mikrofons nav vispār dzirdams.
Nedzird neko.
Labi, es noziņošu. Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 8. oktobra lēmuma numurs 486 par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas dalībai interet Latvijas un Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projekta neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai Daugavpils pārobežu reģionā, attīstot integrēto sociālās aprūpes tīklu. Projekta numurs LLI 550. Lūdzu atbalstīt vienu projektu. Tas būtu pār. Vai šķiet šķiet pār, Broku kungs pār, Kažanovs kundze pār, Kukinas kundze pār, Žibūskis kungs pār, Jankovskis kundze pār, Sadačiņa kundze pār, Eģina kundze pār, Dukšinskis kundze pār, Jūsku kundze pār, Zarasu kundze pār, Elcija kundze vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums. Nav dzirdams. Lūdzu, izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 8. Decembra saistošais noteikumus numuru 47. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajie pabalsti. Mums ir izskatīts sociālā un finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Lūdzu, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt vienu projektu, kas būtu par. Vai šķiršā kungs par, broku kungs par, kažanās kungs par, eģina kungs par, kungs kungs par, žibos kungs par, jūkos kungs par, sadaicionikas kungs par, sadaicionikas kungs par, bukšanas kungs par, jūkos kungs par, danosku kungs par, tāksim kungs par, vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada saistošu notikumu par mazdošanātas maisaimniecības ienākumus lietasni apstiprināšanu. Lēmums ir izskatīts sociālā un finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Lūdzu jautājumu, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vaš paša kungs par, Boku kungs par, Kažanas kungs par, Eigina kungs par, Kukungs kungs par, Žibūs kungs par, Jankos kungs par, Sadatinukas kungs par, Dukšinas kungs par, Jokas kungs par, Ganas kungs par, Elcina kungs par, Pilatos par, vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdies slēgti. Paldies!